Nyt Yle Radio Yhdessä. Ykkösaamu. Minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Ensin demareilla ei ollut yhtään presidenttiehdokasta, eikä heitä meinannut löytyäkään, mutta nyt heitä on jo kolme. Tapaamme tänä aamuna yhden. Euroopan unioni keskusteli juhannushuipparissaan paitsi Brexitistä myös yhteistyön syventämisestä. Unionin suuntaa arvioimassa tänä aamuna ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Lehtikatsaus noin puoli yhdeksän maissa. Tällä viikolla on jälleen yksi soten kohtalon hetki. Kyse on muun muassa perustuslaillisista ongelmista. Meilläkin muutama sana sotesta sekä myös siitä, millaiseen poliittiseen tilanteeseen ennen juhannusta jäätiin. Ennen oli kaikki huonommin. Niinpä kolumnisti Roope Mokka huomauttaa, että meillä on velvollisuus uskoa tulevaan. Viikon luontoääni on Lapin sirkku. Sen esittelee Risto Salovaara. Näistä aiheista ykkösaamu. Tervetuloa seuraan. Aloitamme SDP:n presidenttiehdokaskuvioilla. Aluksi puolueella oli suuria vaikeuksia löytää ehdokasta, kun poliittisesti meritoituneimmat nimet kiirehtivät kieltäytymään ehdokkuudesta, jotkut jopa kahdesti. Lista on pitkä ja monipolvinen. Rinne, Heinäluoma, Urpilainen, Tuomio ja Liikanen, Jaakonsaari, Heinäluoma vielä toisenkin kerran. Harakan nimikin on mainittu, mutta en ole varma, ehtikö kieltäytyä. Hyvää huomenta, demareiden presidenttiehdokkuutta tavoitteleva kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta.
Huomenta ja hyvää juhannuksen jälkeistä maanantai-aamua.
Miksi te päätitte lähteä tavoittelemaan puolueen presidenttiehdokkuutta?
Mä oon omistanut viimeiset vuosikymmenet elämästäni yhteisten asioiden hoitamiselle ja on ollut hienoa saada syntyä ja kasvaa tähän hienoon maahan ja ajattelen niin, että haluan omalta osaltani olla mukana kehittämässä Suomea tämmöisenä turvallisena pohjoismaisena maana ja sen takia olen myös päättänyt tavoitella sosiaalidemokraattien presidenttiehdokkuutta.
Mitä SDP:n alkuvaikeudet löytää presidenttiehdokasta kertovat puolueesta?
No se kertoo siitä, että meillä on useita henkilöitä, joita tähän tehtävään on pohdittu ja ollaan ihan hyvissä ajoin. Tässä on myös muita puolueita, jotka on ihan vastikään asettanut ehdokkaansa ja todenteolla tämä presidenttivaalihan käynnistyy syksyllä ja talvella ja on ihan varma, että ehditään myös tässä aikataulussa käydä kunnollinen keskustelu, jossa läpivalastaan paitsi presidentin tehtävät, niin myös se maailmankuva, johon tällä hetkellä Suomessa lähdetään valitsemaan uutta presidenttiä.
On aivan varmaa, että presidenttikin, tai onko se nyt niin varmaa, mutta hyvin hyvin todennäköistä on, että presidenttikin valitaan aikataulussa, mutta muut puolueet eivät ole jänkanneet ja jumpanneet ja quick stepanneet tähän malliin, kun demarit, eli siellä todella näitä nimiä on vilissyt ja sitten on tullut näitä kieltäytymisiä ja ex-puheenjohtaja Heinäluoma sanoi, että demareiden sukset sojottavat presidenttiasiassa kovin moneen suuntaan. Mihin suuntaan ne nyt sojottavat?
Joo, no tässä on kaksi vaihtoehtoa, että joko katsoo taaksepäin tai sitten katsoo eteenpäin. Ja mä oon nyt itse valinnut tämän, että mä yritän katsoa eteenpäin ja omalta osaltani viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja nythän meillä on sillä tavalla hyvä tilanne, että tällä hetkellä on tiedossa kolmekin ehdokasta. Ja pidän ihan hyvänä, että tulee tämmöinen sisäinen esivaali, koska se tämmöinen kilvoittelu tekee hyvää.
No miten te erottaudutte kilpakumppaneista, ne Tuula Haataisesta ja Sirpa Paaterosta?
No meillä tietysti on yhteinen arvomaailma, ollaan kaikki sosiaalidemokraatteja, mutta kyllähän me ollaan kaikki omanlaisiamme persoonoita ja jokainen on elänyt erilaisen elämän ja itse mä ajattelen, että kaikki mitä mä oon elämässä kokenut ja elänyt, niin pitänyt mut hyvin jalat maassa ja mun arvomaailmaa ei ole helattanut eduskunnan marmorisalit tai kuninkaalliset loistot, vaan ajattelen, että on tämmöinen suomalainen, joka tulee yhtä hyvin toimeen naapurini kanssa tai kaupan myyjän kanssa tai Norjan kuninkaan kanssa, että pystyn toimimaan monenlaisissa ympäristöissä ja edustan myös sitä sukupolvea, jolle kansainvälisyys on ihan luonteva osa kaikkea tekemistä. On saanut kasvaa kansainvälistyvässä Suomessa ja siihen kuuluu eri tehtävissä kansainvälistä yhteistoimintaa, hyvä kielitaito ja mahdollisuus kokea maailmaa.
Kansainvälisyys on asia, joka sosiaalidemokraattiaan kuuluu ikään kuin luonnostaan. Presidentti johtaa Suomessa ulkopolitiikkaa, mutta teistä kolmesta kukaan ei ole keskittynyt ulkopolitiikan asioihin urallaan varsinaisesti. Eli minkälaiseen ulkopoliittiseen kouluun tässä nyt kesällä sitten ehdokkaat lähtevät?
No mä oon itse asiassa varsinaisesti kyllä keskittynyt keskittynyt ulkopolitiikkaan.
No ei ole ulkoministeriyttä eikä sen sellaisia kuitenkaan merittilistalla.
Näin se on joo, mutta mun yksi keskeinen, niin kuin sanoin tuossa, edustan sitä sukupolvea, jolle tämä kansainvälisyys ja kansainvälinen toiminta liittyy ihan olennaisena osana kaikkiin tehtäviin. Ja mä oon itse tässä poliittisella urallani erikoistunut paitsi yleispolitiikkaan, niin myös pohjoismaiseen yhteistoimintaan ja näen sillä tavalla, että Pohjoismaat on Suomen ehdottomasti tärkeä viitekehys, paitsi jo geopoliittiselta sijainniltaan, niin sitten myös kun katsotaan tota maailmaa laajemmankin, niin Pohjoismaat muodostaa tämmöisen todella hienon alueen. Se ei ole sattumaa tai ylhäältä annettu, että Pohjoismaat on kärjessä, kun mitataan lähes mitä tahansa yhteiskunta-alueita. Ja koen myös, että tämä pohjoismainen viitekehys on Suomen ulkopolitiikan kannalta erittäin tärkeä, ei pelkästään Pohjolan ja Pohjois-Euroopan vakauden kannalta, mutta näen myös, että meillä on muutenkin niin kuin maailmanlaajuisesti tehtävä, jossa voidaan kokoamme enemmän tehdä myös ulkopolitiikan saralla.
Tänään Suomessa on Pohjoismaiden neuvoston toimintaan liittyvä kokous. Tekin olette siinä mukana. Suomi kelpaa esikuvaksi tuossa joukossa ainakin jollakin tavalla. Millä tavalla?
No tänään tosiaan meillä ollaan esimerkiksi menossa Aalto-yliopistoon ja muutenkin perehdytään suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Yksi Pohjoismaiden ehdoton valttikortti on se, että voidaan oppia toisilta. Me voidaan tehdä paljon asioita yhdessä sekä ulko- että turvallisuuspolitiikassa, mutta myös muilla yhteiskunnan aloilla. Ja kyllä Suomen lippulaiva ehdottomasti on tämä meidän osaaminen ja tutkimus siihen liittyvä. Siinä me edustetaan Pohjoismaiden kärkeä ja on totta kai hienoa pystyä tänään yhdessä pohjoismaisten kollegoiden kanssa käydä tästä keskustelua.
Ja vielä tähän loppuun lyhyesti sotesta. Me puhumme sotesta tänään täällä vielä myöhemmin lähetyksessä, mutta te olette perustuslakivaliokunnan jäsen ja nyt on ikään kuin kohtalon viikko sille, että kuinka soten jälleen kerran käy. Mitä te voitte kertoa siitä, minkälaiset mahdollisuudet hallituksen sote-mallilla on selviytyä maaliin valiokunnasta perjantaina?
Todellakin tästä lähden suoraan perustuslakivaliokunnan kokoukseen, jolla tulee olemaan aika tiivis viikko ja loppusuoralla ollaan siinä mielessä. Juuri mitään en voi kertoa, koska laki mut tähän vaiteliaisuuteen velvoittaa, mutta sen voi sanoa, mikä on ollut tietysti julkisuudessakin, jota on laajasti arvioitu, että hallituksen nykyisellään tuoma malli ei ehkä ole toteuttamiskelpoinen, mutta tällä viikolla tämä todella ratkeaa pitkälti. Ja tällähän on totta kai vaikutuksia paitsi itse tähän soteen, niin myös tähän aluehallintoon ja mahdollisiin maakuntavaaleihin.
Kyllä, jos on näin kuin sanotte, että todennäköistä on, että tällä mallilla ei ole edellytyksiä päästä sinne maaliin saakka, niin mitä se tarkoittaa sitten poliittisesti sen jälkeen?
Perjantaina ollaan paljon viisaampia.
Kiitos.
Kiitos.
EU:n valtiojohtajilla on ollut vuosikymmeniä tapana kokoontua juhannuksena huippukokoukseen Brysseliin, niin tänäkin vuonna. Kokous päättyi juhannusaattona ja aiheena oli Britannian ero EU:sta ja monta muutakin aihetta oli. Tervetuloa Ykkösaamu studion ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia.
Britannian kansanäänestyksen tulos täytti juhannuksena tasan vuoden. Nyt kun katsoo tätä kulunutta vuotta, niin onko tullut yllätyksiä tähän saakka tässä prosessissa, joka on jotenkin käynnissä?
No oikeastaan ei mitään sen suurempia yllätyksiä, että ehkä ne yllätykset, jotka on tapahtuneet, niin on liittynyt erityisesti Britannian sisäpolitiikkaan, mutta sekin oli tietyllä tapaa ennakoitua. Tuon Brexit-äänestyksen jälkeen se jakoi kansaa hyvin monella tapaa ja ennakoitiin oikeastaan monissakin tutkijapiireissä, että nämä Britannian sisäiset jakolinjat sen kun korostuvat ja se heijastuu sitten erityisesti tähän Britannian kansalliseen politiikkaan ja näihin Brexit-neuvotteluihin sitä kautta. Mutta jos katsotaan sitten tätä EU-puolta, EU ehkä se suurin yllätys EU-puolella on ollut se, että unioni on esiintynyt ja jäsenmaat, nämä 27 jäsenmaata ovat esittyneet hyvin yhtenäisinä tämän Brexitin jälkeen ja ovat pitäneet kiinni niistä viime juhannuksen sovituista päälinjoista, että Britannian kanssa ei neuvotella asiasta ennen kuin tämä artikla 50 on otettu käyttöön. Ja nyt sitten myös tässä neuvottelussa niiden ensimetreillä niin on edetty sitten sen mukaan, mitä EU on linjannut ja nämä 27 jäsenmaata linjanneet koskien näitä neuvottelun asiakohtia, mutta myös sitä, että missä järjestyksessä mistäkin asiasta neuvotellaan ensiksi tästä erosta ja vasta sitten sen jälkeen tästä tulevasta suhteesta. vastoin Britannian toiveita.
Niin, Britannia on vähän ollut kovalla linjalla ennen parlamenttivaalejaan. Heillä oli ajatuksena ikään kuin sellainen tavoite, että pääsy sisämarkkinoille olisi mahdollista säilyttää helpommilla ehdoilla kuin jäsenmailla. No tähän ei ymmärrettävästi EU:n puolella oikein haluta taipua eikä sitä pidetä mahdollisena. Kuinka mahdollisena pidätte, että näin voisi käydä ylipäätään? Onko se niin kuin minkälainen lähtökohta?
No kyllä se on hyvin vaikea lähtökohta ja se juontaa juurensa jo niihin neuvotteluihin, joita käytiin ennen tätä Brexit-äänestystä ja jo tuolloin jo EU hyvin vahvasti ilmaisi kantansa siitä, että nämä 4 vapautta, jotka sisämarkkinoihin liittyvät, jotka ovat EUlle hyvin keskeisiä, ovat tällainen kokonaisuuspaketti ja tähän sisältyy myös se ihmisten vapaa liikkuminen tai työvoiman vapaa liikkuminen ja sitä kautta kun tiedettiin, että Britannialle tämä on se hyvin arka paikka ja se keskeinen tavoite, jota he olisivat halunneet rajoittaa, niin tätä yhteisymmärrystä ei sitten ole löytynyt. Se, että nyt tällä hetkellä näyttää edelleen siltä, että tullaan tavoittelemaan tällaista syvää uudenlaista vapaakauppasopimusta Britannian kanssa, johon liittyy tällaisia poliittisen assosiaation piirteitä. Nämä EUn niin sanotut uuden sukupolven vapaakauppasopimukset, esimerkiksi Kanada, Ukraina, Georgia myös, ovat sen kaltaisia, joissa sitten jotain varmaan pohjana käytetään ja siihen lähdetään sitten rakentamaan. Mutta se, että kuinka lähellä tuo lopputulos sitten on niin sanottua sisämarkkina-accessia tai jäsenyyttä, niin jää nähtäväksi. Ja siitä ei vielä oikeastaan ole oikeastaan suuntaviivoja senkään takia, että myös Britannia nyt sitten itse ei ole vielä oikeastaan noita omia tavoitteitaan tuohon uuteen suhteeseen kovin yksityiskohtaisesti linjannut, että hyvin yleisellä tasolla on keskusteltu. Ja nyt kun halutaan selvittää ensiksi tämä ero, siihen liittyvät rahoitusvastuut, kansalaisten oikeuskysymykset, niin tästä tulevasta ei ole päästy keskustelemaan. Se on mun mielestä aika mielenkiintoista tällä hetkellä, että liike-elämän puolelta sekä Britanniassa että myös sitten isoissa EU-jäsenmaissa alkaa nyt sitten näitä äänenpainoja olla enemmän sen puolesta, että tästä tulevasta suhteesta pitäisi ryhtyä keskustelemaan suhteellisen nopeasti, koska ymmärrettävästi tämä liiketoimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kiinnostavat sekä sijoittajia, mutta myös sitten yrityksiä ja molemmin puolin kanaalia, ei pelkästään Britanniassa.
No poimin puheestanne nyt 3 täkyä, vapaakaupan ja sitten nämä kansalaisten oikeudet ja sitten liike-elämän. Aloitetaan siitä vapaakaupasta, siitä nyt on jonkin verran jo kuultu, että eri linjoilla ollaan. Jakolinjoja näkyi huippukokouksessa, muun muassa Ranskan ja Suomen kesken eri linjoilla oltiin. Mistä siellä on kysymys, kun puhutaan vapaakaupasta?
Siinä on tästä pidemmästä keskustelusta EU-puitteissa ja näistä erityisesti globaalissa taloudessa tapahtuvista muutoksista, joihin nyt sitten myös Yhdysvaltojen uusi hallinto ja sen poliittiset linjaukset, jotka vielä ovat osittain tavallaan epäselviäkin. Se iso kysymys on se, että missä määrin EU tulisi suojautua niin sanotusti kauppapolitiikassa, kaupan käynnissä, vai missä määrin EU pitäisi jatkaa sillä entisellä linjalla, joka korostaa vapaakaupan kautta, hyvin avoimen vapaakauppajärjestelmän kautta saatavia hyötyjä. Ja tässä nyt sitten ehkä tämä Brexit myös vaikuttaa näihin jakolinjoihin EUn sisällä, eli se vahvistaa ehkä niitä jäsenmaita, jotka ovat perinteisesti olleet sitä mieltä, että EU pitäisi enemmän suojautua kauppapolitiikassaan. Ja näitä äänenpainoja on kuultu jo 2000-luvulta alkaen ja nyt sitten se iso kysymys tässä on se, että mihin Saksa sitten tässä isossa kysymyksessä asettuu. Ja,
miltä
ja
näyttää?
Jonkun verran nyt on viitteitä siitä, että Saksassa ollaan valmiita myös sitten harkitsemaan kauppapolitiikan kiristämistä ja tätä suojautumisargumenttia siellä poliittisessa keskustelussa myös tässä vaalikampanjassa, joka siellä nyt on käynnissä syyskuun liittopäivävaaleihin liittyen, niin on pidetty esillä.
Eli Saksa olisi tässä liukumassa kohti Ranskaa ja vähän niin kuin etäämälle siitä, mitä Suomessa ajatellaan?
No tällaista arviota tällä hetkellä aika paljon näkee ja kuulee, mutta se, että Saksa varmasti tässä pyrkii sitten kuitenkin etsimään niitä kompromisseja myös ja Saksa on kuitenkin tässä sitten se keskeinen toimija, suuri jäsenmaa, joka elää myös sitten hyvin vahvasti kaupasta, ei pelkästään EU-sisämarkkina-alueella, vaan globaalisti. Ja Saksalle on nyt sitten myös soviteltu tässä hyvin useasta ilmansuunnasta itse asiassa tällaista uutta johtajuutta EUn rinnalla tai EUn sisällä liittyen kaupan vapaakaupan vapaana pitämiseen, joka on nyt sitten haastettuna ehkä myös Atlantin toiselta puolelta. Ja siinä mielessä uskoisin itse, että tämä peli on yhä edelleen avoin ja tässä nyt sitten myös etsitään sitä yhteistä säveltä EUn sisällä. Mutta se on totta, että Brexitin jälkeen myös sitten ne maat, jotka erityisesti haluavat pitää kaupan edelleen hyvin vapaana, esimerkiksi Pohjoismaat, Alankomaat, niin ovat tiivistäneet yhteistyötään sitten ja varmasti tämä Britannian ero on tässä se, mikä ajaa sitten etsimään uusia liittolaisia, uutta poliittista dynamiikkaa unionin sisällä sitten, jonka puitteissa voitaisiin sitten edelleen edistää omia etujaan.
No nyt juhannuksen kokouksessa britit esittivät ehdotuksensa EUlle Briteissä asuvien EU-kansalaisten kohtelusta. Puhutaan näistä oikeuksista. 5 vuotta maassa asuneilla olisi mahdollisuus vakinaistaa oleskelunsa Britanniassa. Minkälainen ehdotus tämä on Briteiltä unionin suuntaan?
No, ne konkreettiset ehdotukset odotetaan, että tänään tulevat ilmi ja sitä kautta päästään sitten hieman arvioimaan sitä, että kuinka isoista asioista on kysymys ja kuinka konkreettisesti Britannia on nyt sitten itse asiassa ajatellut nämä kansalaisten oikeudet. Ensireaktiot mukaan luki oman jo sen kautta, että ei tässä mitään kovin uutta nyt ollut tässä tavallaan ilmoituksessa. On jo oikeastaan Brexitin vana vedessä sekä Britannian puolelta että sitten myös EUn puolelta ilmaistu tahtotila sille, että kansalaisten oikeudet tulevat toteutumaan ja ihmisillä on sitten oikeus jäädä esimerkiksi niille ihmisille, jotka ennen eroa asuvat Britanniassa, niin Britannian ja samoin brittikansalaisilla sitten EU-alueella. Mutta se iso kysymys tulee olemaan se konkretia, joka tähän ympärille rakentuu, koska kansalaisia tietysti kiinnostaa se, että miten heidän oikeutensa sitten tässä uudessa muuttuneessa tilanteessa toteutuvat. Ja tähän liittyy myös sitten sosiaalietuudet, terveydenhuolto, työluvat, kaikki tällaiset hyvin konkreettiset asiat jokaisen elämään liittyen. Ja tässä nyt sitten on varmasti hyvin paljon neuvoteltavaa yhä edelleen ja sitten tässä niin kuin rakenteessa myös, että miten jatkossa sitten tällaisia riitatilanteita käsitellään, niin siihen liittyen on myös sitten hyvin paljon epäselvyyttä vielä. EU haluaisi, että EUn tuomioistuimella olisi sitten viime kädessä rooli ja oikeus ottaa kantaa EU-kansalaisten asemaan Britanniassa. Britannia ymmärrettävästi ei tällaista esitystä hyväksy ja haluaa, että heidän omalla oikeusjärjestelmällään on sitten tuo oikeus. Ja sitten on väläytelty siinä välimaastossa myös tällaista riidan sovittelumekanismia sitten, joka voisi olla jonkinlainen välimiesoikeusjärjestely sitten näiden kahden toimien välillä, mutta olen käsittänyt, että kansalaisten reaktiossa ja myös sitten poliittisten johtajien reaktiossa tätä avausta nyt ei kovin kummoisena pidetty ja nyt tänään todella odotetaan sitä konkretiaa, että miten Britannia haluaisi käytännössä nämä haasteet sitten ratkaista.
Ainakin kansalaisten tasolla on ajateltu niin, että tämä olisi se ikään kuin Britannian vääntömomentti näissä neuvotteluissa, että kuinka EU-kansalaisia kohdellaan.
No kyllä siinä sellaista vääntömomentin mahdollisuutta on, että koska kuitenkin EU-kansalaisia Britanniassa asuu enemmän kuin brittejä sitten EU-alueella, mutta ehkä tämä on myös sitten tällainen eettinen ja normatiivinen kysymys, joka poliittisesti voi olla hyvin hankala, kun puhutaan kuitenkin yksittäisten ihmisten oikeuksista, ihmisten, jotka ovat asuneet jo Britanniassa pitkään, rakentaneet siellä elämäänsä, heillä on siellä perhesuhteet ja näin päin pois. Työelämä he myös kontribuoivat Britannian talouteen ja yhteiskuntaan muutenkin maksamalla veronsa ja tuomalla sinne sitten oman asiantuntijuutensa ja elämänsä, joten se saattaa olla poliittisesti kuitenkin sitten sellainen kysymys, joka voi tällaisena poliittisen pelin välineenä osoittautua yllättävänkin haastavaksi, erityisesti jos toisella puolella neuvottelupöytää sitten juuri osataan näistä naruista vetää.
Kuningattar Elisabeth puhui Britannian parlamentille viime keskiviikkona ja sen puheen yksi viesti oli, että Britannia haluaa liike-elämän voimakkaasti mukaan EU-eron läpivientiin, kuten tässäkin jo viittasitte. Mitä se tarkoittaa?
No tässä on nyt ollut oikeastaan sellainen vaihe, jossa pääministeri May on pystynyt tämän Brexitin jälkeen luomaan tällaista vakautta Britannian liike-elämään liittyen ja myös sitten EU-puolella on pystytty ehkä tavallaan niin kuin torppaamaan niitä pahimpia muutoksia tai sitä epävarmuutta, joka liittyy tähän prosessiin. Ja nyt sitten, kun aika tässä juoksee ja nämä neuvottelut käynnistyvät ja yhä edelleenkään ei sitten vielä ole päästy keskustelemaan sitä tulevasta suhteesta, miten tämä liiketoimintaympäristö yritysten kannalta muuttuu jatkossa, niin näitä viestejä on nyt aika vahvasti kuultu sekä EU:n puolella että myös sitten Britannian puolella, erityisesti liike-elämän järjestöjen puitteista ja yksittäisistä yrityksistäkin, että tähän kysymykseen on nyt panostettava jatkossa, koska se tulevaisuusperspektiivi vaikuttaa niin keskeisesti sitten investointeihin ja liike-elämän toimijoiden tavallaan suunnitteluun. Ja tässä nyt tämä iso kysymys on sitten se, että missä määrin esimerkiksi Britanniassa toimivat liikeyritykset voivat siellä yhä edelleen sitten toimia ja päästä EU:n sisämarkkinoille. Ja ennen kuin tämä iso kysymys on sitten ratkaistu, niin tavallaan nämä epävarmuudet ovat sitten käsin kosketeltavia ja vaikuttavat varmasti monenkin yrityksen strategioihin.
Ja vielä Suomen kannalta suuria asioita oli esillä huippukokouksessa. Suomelle mieluisaa yhteistyön syventämistä on puolustusasioissa vireillä. Mitä päätettiin tai mihin suuntaan mentiin kokouksessa?
No kyllä siellä aika isoja päätöksiä nyt tehtiin, eli Lissabonin sopimus mahdollistaa tällaisen syvemmän puolustuspoliittisen yhteistyön pienemmän jäsenvaltiojoukon kesken, ja nyt sitten ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen jälkeen tuo mahdollisuus päätettiin ottaa käyttöön. Nyt on sovittu, että jäsenmaat seuraavan 3 kuukauden aikana pohtivat keskenään, millaisiin puolustuspoliittisiin hankkeisiin he haluaisivat lähteä tämän syvemmän yhteistyön puitteissa. Ja tuon jälkeen sitten varmasti katsotaan niitä erilaisia mahdollisia jäsenvaltioiden kokoonpanoja, jotka sitten lähtevät viemään eteenpäin tiettyjä puolustuspolitiikan osa-alueita ja tätä yhteistyötä.
Voiko vielä sanoa siitä jotakin? Onko tästä puolustusyhteistyöstä tulossa eri tahtista vai mennäänkö yhtä jalkaa?
No tässä on varmasti eritahtisuus jo läsnä siinä mielessä, että kun tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö otettiin käyttöön, niin se on lähtökohtaisesti eritahtista. Tässä on ehkä vähän nyt sellaista vetoa suuntaan ja toiseen, eli on jäsenmaita, jotka haluaisivat aika pienessä porukassa edetä niin sanotusti tällaisten kyvykkäiden ja jäsenvaltioiden kanssa, jotka pystyvät sekä poliittisesti että sitten myös niin kuin resurssipuolella sitoutumaan näihin yhteishankkeisiin. Ja tällöin puhuttaisiin todellisesta puolustuspoliittisesta integraatiosta näiden jäsenvaltioiden välillä. Mutta sitten on myös paljon sellaista keskustelua ollut, että tämä pitäisi olla mahdollisimman avoin järjestely ja ehkä sen takia tässä nyt sitten, ja myös sitten jäsenmaat, jotka eivät välttämättä halua mennä niin syvälle kuin osa, niin voisivat lähteä mukaan. Ja sen takia tähän on nyt sitten rakennettu tämmöinen modulaarinen lähestymistapa, jossa sitten varmasti syntyy hankkeita, jotka menevät syvälle ja ovat puhtaasti puolustuspoliittista integraatiota. Ja saattaa syntyä sitten hankkeita, jotka ovat laajempia ja siinä mielessä tällaisia nykyisen kaltaisten puolustusyhteistyöprojektien luonteisia, joita esimerkiksi Euroopan puolustusvälinen viraston puitteissa tehdään. Joten tässä on pyritään etsimään vähän molempia vaihtoehtoja, jotta sitten tähän puolustuspoliittiseen yhteistyöhön saadaan kuitenkin mukaan suurin osa jäsenvaltioista ja että tämä yhtenäisyys ja EU:n kohesio tälläkin politiikan osa-alueella sitten säilyisi eikä syntyisi tällaisia pienempiä, ehkä jokseenkin jopa suljetuimpia ytimiä eri politiikkasektoreilla.
Kiitoksia. Ja Suomi miettii tätä asiaa nyt seuraavat 3 kuukautta. Juha Jokela, paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä seuraavaksi lehtikatsaus. Ja sitten puhumme yhdestä kansakunnan kohtalon kysymyksestä, eli sotesta ja sen kohtalosta. Tämän viikon perjantaina odotetaan perustuslakivaliokunnasta kantaa sote-kaavailujen perustuslaillisiin solmukohtiin. Kolumnisti Roope Mokka etsii ihmisistä kadonnutta uskoa tulevaan ja viikon luontoääni on Lapin Sirkku, sen esittelee Risto Salovaara. Nyt aamun lehdet ja Kaisu Suovankin.
Aamulehti toteaa pääkirjoituksessaan, että EK ja hallitus haluaisivat nopeuttaa kaavoittamista heikentämällä valitusoikeutta, mutta ongelmaa ei pidä ratkaista väärästä päästä. Suomalaista 36% elää tiheään asutuilla alueilla. Uusista asunnoista ylivoimainen valtaosa kaavoitetaan suuriin kaupunkeihin ja niiden lähelle, ja etenkin Helsingissä on pulaa kohtuullisen hintaisista ja kokoisista vuokra-asunnoista. Tärkeää on kuunnella ja seurata sitä, minne ihmiset haluavat muuttaa ja luopua vanhanaikaisesta ajatuksesta, jonka mukaan ihmisiä voidaan pakottaa muuttamaan tietyille alueille, lehti kirjoittaa. Kaupungistumiskehityksessä ratkaisevassa roolissa on kaavoittaminen. Uudelleen kaavoittamisen tarve on helppo todeta etenkin suurten kaupunkien keskustoissa, joissa on runsaasti tyhjiä liiketiloja ja kova kysyntä asunnoille. Tällä hetkellä kuka tahansa kuntalainen voi kunnallisvalituksella valittaa maakunta-, yleis- ja asemakaavoista. Ympäristöministeriön mukaan vuosittain hyväksytään noin 1000 asemakaavaa ja niistä noin 100 valitetaan. Valitusoikeutta on pidetty liian laajana ja sen on katsottu tarpeettomasti hidastavan kaavoitusta. Ympäristö- ja oikeusministeriö valmistelevat nyt uudistusta, jossa korkeimpaan hallinto-oikeuteen voisi valittaa vain valitusluvan turvin. Kunnallisvalituksessa puolestaan siirryttäisiin hallintovalitukseen, eli valituslupa olisi vain asianomaisella. Oikeusoppineet ovat kritisoineet ehdotusta. Heidän mukaansa valitusoikeuden rajoittaminen heikentää kuntademokratiaa eikä välttämättä nopeuta prosesseja lainkaan. Aamulehden mukaan kestävämpää kunnallisdemokratian kannalta olisi kuulla asukkaita paremmin jo kaavoitusvaiheessa ja lisätä tuomioistuinten resursseja valitusten käsittelemiseen. Siten sumaa saataisiin helpotettua demokratiaa vaarantamatta, lehti kirjoittaa. Ilta-Sanomat puolestaan ehdottaa, että yhteisöveron nopea alennus saataisiin yritystuista. Lehti kirjoittaa, että jo viime vuoden puolella ennakoitiin, että läntisissä teollisuusmaissa alkaa verokilpailu. Suomessa seurataan herkällä silmällä kilpailijamaiden yritysveroratkaisuja. Yhteisöveron alennus tietää aina sitä, että sen maan yritysten hintakilpailukyky paranee. Suomi on 20% verokannallaan teollisuusmaiden keskikastia tai vähän sen yläpuolella, eli verotus on kilpailukykyisellä tasolla. Kilpailijamaiden suunnitelmat alentaa yhteisöverojaan osuvat mahdollisimman huonoon aikaan. Hallitsematon verokilpailu voi vaarantaa Suomen vaivalla vauhtiin saadun talouskasvun. Lehti toteaa, että keskuskauppakamari on oikeassa siinä, että kilpailijamaiden veroratkaisuja ei saa seurata tumput suorina, täytyy toimia. Verokantojen äkkinäiset pudotukset aiheuttavat ongelmia julkiselle puolelle. Ilta-Sanomat ehdottaakin, että yritykset kustantaisivat yhteisöveron alennuksen luopumalla ainakin osittain verovaroista maksettavista miljardien yritystuista. Muun muassa tällaista Aamunlehdissä.
Kiitoksia, Kaisu. Eduskunnassa alkaa tänään viimeinen työviikko ennen kesälomia. Viimeiset 2 viikkoa meno on ollut varsin rauhatonta, kun perussuomalaisten ryhmä hajosi kahtia. Perussuomalaiseen ja sininen tulevaisuusryhmään. Tervetuloa Ykkösaamuun vieraaksi kansanedustajat Pilvi Torsti SDP:stä ja Ben Zyskowicz kokoomuksesta.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille.
Kiitoksia ja hyvää juhannuksen jälkeistä aikaa.
Sotesta kuitenkin aloitamme, nimittäin Lännen media kertoi tänä aamuna, että sekä sote että siihen liittyvä maakuntalaki ovat jälleen vastatuulessa. Syynä olisi soten valinnanvapauteen liittyvään yhtiöittämiseen liittyvät tai kuuluvat sidoksissa olevat ongelmat. Miten kommentoitte tilannetta, Ben Zyskowicz?
Olen perustuslakivaliokunnan jäsen ja en voi valiokunnan sisäistä keskustelua ja tilannetta laajemmin selostaa, mutta sen voin todeta ja lohdutukseksi kaikille kuulijoille, että valinnanvapaus ei, toisin kuin julkisuus on väitetty, ei ole vaikeuksissa eduskunnassa. Valinnanvapaus ei ole törmäämässä perustuslaillisiin ongelmiin. Valinnanvapaus siis tarkoittaa sitä, että ihminen voi valita, meneekö hän julkiseen vai yksityiseen vastaanottoon siellä sote-keskuksessa tai sote-keskukseen siis. Ja kun hän valitsee, niin hinta on molemmissa sama, eli asiakasmaksut ovat samat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että myös pienituloinen ja köyhä ihminen voi käyttää valinnanvapautta. Siis tämä valinnanvapaus ei ole törmäämässä mihinkään perustuslaillisiin ongelmiin.
Mikä sen on sijaan, törmäämässä?
Sen sijaan on ollut paljon esillä valinnanvapauden yksi soveltamisen komponentti, eli tämä niin sanottu yhtiöittämisvelvollisuus. Ja niin kuin pääministeri jo parisen viikkoa pääministerin kyselytunnilla kertoi, niin se on herättänyt paljon kritiikkiä ja keskustelua, ja se on ollut esillä tässä yhteydessä. Mutta niin kuin sanottu, tämä yhtiöittämisvelvollisuus on vain yksi keino toteuttaa tätä valinnanvapautta, ja se ei yhtiöittämisvelvollisuus esimerkiksi omalle puolueelleni kokoomukselle ole mikään ongelma, eikä se sille potilaalle asiakkaalle näyttäydy mitenkään, että mikä on se julkinen tuotantomuoto sen julkisen sote-keskuksen takana, onko se yhtiö vai onko se liikelaitoksen omana tuotantona tapahtuva toiminta. Niin ja tämä ero on minusta tärkeää ymmärtää, koska julkisesta keskustelusta on voinut päätellä, että itse valinnanvapaus olisi vaikeuksissa, mutta se ei siis ole.
Kokoomus ja keskusta joka tapauksessa ovat rakentaneet tällaisen poliittisen kiikkulaudan, jonka päällä se sote makaa. Ilman valinnanvapautta, johon kuuluu yhtenä komponenttina velvoite yhtiöittää palveluntarjoajat. Ilman tätä ei tule maakuntamallia ja ilman näitä kahta ei tule sotea. Pilvi Torsti, mitä jos sotelle käy kuten Lilleri Lallerille ja se putoaa laudalta?
Niin, tässähän nyt tänä aamuna myöskin tosiaan Risikko ottanut esiin sen, että tullaan tarvitsemaan todennäköisesti lisää aikaa. Ja mä itse toivon, että me niin kun suomalaiset todellakin tarvitsevat ja ansaitsevat sen sote-uudistuksen, mitä on lähdetty aikanaan tekemään. Siis pienimittakaavaisia sote-palveluja ja sitten toisaalta suurimittakaavaisia mittakaavahyötyjä, erikoissairaanhoitoa lähemmäs toisiaan ja hyvinvointia ja terveyseroja sitä kautta. Kautta vähennetään ja saadaan niin kuin semmoinen ongelma, että ihmiset pyörivät palvelusta toiseen, problematiikkaa ratkottua, jonoin lyhennettyä. Ja jos tähän nyt päästään uuden valmistelun kautta tuomaan sitä asiantuntijoiden niin kuin kritiikkiin vastaamaan, joka on ollut mittavaa, tähän erityisesti tietysti pakkoyhtiöittämiseen, mutta monen muuhunkin kustannusten jakoon ja niin edelleen. Sitten saataisiin kuusikko kaupungit mukaan, jotka otti oikein voimakkaasti kantaa. Tässä mä oon ollut viimeiset 4,5 vuotta Helsingin kaupunginhallituksessa. Me ollaan otettu hyvin kriittisiä kantoja koko ajan. Ne voitaisiin saada mukaan. Ja sitten saataisiin ehkä viime kaudella keskusta oppositiosta toivoi parlamentaarista valmistelua, niin mä luulen, että nyt on sama tilanne, että se olisi tosi viisas ratkaisu, koska me tarvitaan sellainen sote-ratkaisu, jossa kaikki on oikeasti valmasti mukana.
Täältä SDP:stä sanotaan, että jos olisi aikaa lisää, Ben Zyskowicz, olisiko sitä aikaa lisää? Jos olisi, niin mihin sitä tarvittaisiin lisää?
Niin kuin ministeri Risikkokin on tänä aamuna sanonut, niin mikäli perustuslakivaliokunta tällä viikolla päätyy siihen, että tämä yhtiöittämisvelvollisuus on vastoin perustuslakia, siellä siis tämä asia on ollut esillä, kuten pääministeri 2 viikkoa sitten kertoi, niin se edellyttäisi tämän yhtiöittämisvelvollisuuden poistamista tästä valinnanvapaudesta ja tästä sote-lainsäädännöstä, ja se taas edellyttäisi silloin vähän lisää aikaa, jonka hallitus tällaisessa tilanteessa käyttäisi siihen, että se antaisi eduskunnalle täydentävän esityksen, jossa muutettaisiin niitä kohtia, jotka on katsottu välttämättömäksi muuttaa. Tai toinen vaihtoehto, vähän radikaalimpi vaihtoehto on sit se, että hallitus vetäisi nykyisen paketin pois ja antaisi kokonaan uuden paketin, joka muuten pitkälle olisi samanlainen, mutta tämä yhtiöittämisvelvollisuus olisi siinä korjattu. Eli tämä on nyt tilanne, mutta se vanha hokema, mihin juontaja viittasi, että ei tule maakuntauudistusta ilman sotea eikä sotea ilman valinnanvapautta, se pitää edelleen kutinsa.
Onko aikaa tähän näihin kahteen vaihtoehtoon, jotka tässä kuvasit, kun on myös luotu sellainen mielikuva, että sotella on valtava kiire ja paine sen synnyttämiseen, poliittinen paine on valtavan kova?
No tänä päivänähän on huomattavia ongelmia hoidon saatavuudessa, eli ihmiset jonottaa kiireettömiin hoitoihin jopa viikkokausia, ja varsinkin pienituloiset köyhät ihmiset ei voi valita käytännössä tänä päivänä sitä toista linjaa, eli sitä yksityistä puolta. Eli sote-uudistukselle on suuri tarve, ja se liittyy myös näihin kustannuskehitykseen, mihin Pilvi Torsti viittasi. Mutta mistä tämä kiire nyt sitten tulisi, niin se ehkä tulisi sitten tuosta maakuntavaalien suorittamisajan kohdasta. Eli tällä hetkellä kaavaillaan, että maakuntavaalit ensimmäisen kerran suoritettaisiin presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yhteydessä tammikuun lopulla. Mutta onko se sellainen tekijä, joka pakottaa nyt hätiköimään? Minun mielestäni ei. On tärkeää, että tehdään huolellista ja hyvää työtä. Jos se merkitsee maakuntavaalien suorittamisen siirtymistä muutamalla kuukaudella, niin ei se mikään ongelma ole.
Tässä on tietysti se ongelma, että yksikään asiantuntijalausunto ei ole kyllä puoltanut sitä näkemystä, että olisi tämmöinen pienituloisten tilannetta parantava. Tämä on ollut tämmöinen hyvinvoivien ja terveiden ihmisten niin kuin, malli, ja sen takia se, että me saadaan tarkempaa asiantuntijakritiikin huomioivaa valmistelua, ja sitten mä toivoisin todella siihen kaupungit mukaan, että kuusikko kaupungissa asuu 30% yli meidän väestöstä, ja meillä on valtava kokemus. Esimerkiksi Helsingissä on sote-palvelut yhdistetty joitakin vuosia sitten, ja niitä tehdään arjes joka päivä mietitään, kuinka pitkä jono on terveyskeskukseen tai ei ole, että se osaaminen kannattaa nyt ottaa käyttöön, se on mahdollista.
Nyt jätetään sote tästä keskustelusta, annetaan tuota perustuslakivaliokunnalle vielä aikaa, sitä on perjantaihin saakka, niin myös tämän lähetyksen osalta. Pilvi Torsti, te olette aivan uutukainen kansanedustaja. Nousitte eduskuntaan kesäkuussa Helsingin kaupungin apulaispormestariksi nousseen Nasima Razmyarin tilalle. Minkälainen alku parlamentaarikon uralle eduskunnan viimeaikaiset tapahtumat ovat olleet?
No kun on taustaltani poliittisen historian dosentti, niin täytyy sanoa, että tuli jo kollegoilta suorastaan vähän kuittailua siihen, että perjantaina olin ensimmäisessä täysistunnossa ja maanantaina olimme tilanteessa, jossa meillä oli vakava hallituskriisi, joka on oikeastaan jatkunut näkemykseni mukaan. Jatkuu sillä tavalla osin edelleen, että vähän yllättäen itsellenikin viime viikon lopussa meille tuli tieto, että tämmöinen puoluehajannus näyttää jatkuvan yhdessä kolmesta hallituspuolueesta, että onhan tämä niin vakava erikoinen tilanne, ja ensimmäisen puheenvuoroni salissa käytin tilanteesta, että pitäisikö perustuslain mukaisesti meidän käydä uusia hallitusneuvotteluja. Kyllähän se oli tietysti, niin kuin, mun mielestä se korostaa sitä, että eduskunta on se, joka käyttää ylintä valtaa Suomessa. Meillä on tämä kansanvallan malli ja me ollaan niin kuin hyvin vakavien kysymysten äärellä tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa.
Hallitus päätyi jatkamaan samalta pohjalta kuin ennenkin, vähän kuin mitään ei olisi tapahtunut. Hallituksen legitiimisyys on kuitenkin asetettu kyseenalaisiksi monissa puheenvuoroissa, vaikka eduskunta äänesti hallituksen luottamuksen puolesta. Ben Zyskowicz, onko hallituksella jonkinlainen legitiimisyysongelma?
Minun mielestäni tämä legitimiteetti eli oikeutus ratkaistiin viimeistään siinä vaiheessa, kun eduskunta äänesti pääministerin ja hallituksen antamasta tiedonannosta ja antoi hallitukselle luottamuksen. Itse näen, että mitään juridista velvollisuutta hallitukselle erota tai pyytää eroa syntyneessä tilanteessa ei ollut, mutta totta kai voidaan esittää erilaisia näkökohtia sen puolesta, että olisiko kuitenkin, vaikka ei ollut juridista velvollisuutta, niin olisiko kuitenkin selvyyden vuoksi tullut pyytää eroa ja sitten lähteä muodostamaan uutta hallitusta, vaikka siltä pohjalta, mikä tällä hetkellä on. Muun muassa tasavallan presidentti kiinnitti tähän huomiota Kainuun Sanomien haastattelussa.
Mitä te ajattelette, mitä presidentti sanoi, että olisi ihan hallituksen voinut kaataakin?
Kuten sanoin, niin kukaan ei liene sitä mieltä, että Ahtaan juridisesti arvioiden olisi ollut velvollisuutta hallituksella pyytää eroa, mutta olisiko se ollut tämmöisenä niin kuin aiheellisena tekona muuten ehkä selkeyden tai moraalin kannalta katsottuna, niin on vähän toinen kysymys. Itse katson, että kun hallitus päätyi antamaan tiedonannon saman tien ja tiedonanto aina johtaa hallituksen luottamuksen punnitsemiseen eduskunnassa, niin tätä kautta tämä legitimiteetti eli oikeutus hallituksen jatkolle syntyi, koska se sai eduskunnassa enemmistön tuekseen ja näin parlamentarismi toimii.
Tuo enemmistö, se vähän laihtui tuossa vielä, kun Kike Elomaa loikkasi sinisestä tulevaisuudesta takaisin perussuomalaisiin. Jos olen pysynyt kärryillä oikein, niin hallituksen takana on nyt 105 kansanedustajaa. Mikä merkitys tällä on, kun hallituksen takaa lipesi taas tai vielä yksi edustaja opposition vahvuuteen? Toisinpäinkin niitä siinä kulki.
Niin, mä ajattelen, että tässä tavallaan niin kuin ehkä pääministeri oli vähän hätiköity omassa arviossaan juuri, että ei ehkä ollut käynyt näitä 20 edustajaa riittävän tarkkaan läpi. Et nyt on niin kuin riski, että meillä 2-3 edustajaa kun tipahtaa, niin alkaa olla todella niukka enemmistö. Ja se ei ole tietenkään koskaan niin kuin hallituksen eikä maan edun mukaista. Ja tämmöinen, tässä hetkessä, kun me toisaalta puhutaan näistä isoista ihmisten terveyttä ja sairautta koskevista kaikkien kansalaisten kysymyksistä ja toisaalta esimerkiksi EU:n kehityksessä juuri kuulimme keskustelu hirveän syvistä asioista, joissa on paljon valmistelua, niin ajattelisin, että meidän yhteiskunnan etu on, että meillä on vahva hallitus ja se, että ehkä joudutaan tällä hetkellä koko ajan arvioimaan tämmöisen yhden puolueen hajannuksen ja marginalisoinnin tilan kautta hallituksen toimintakykyyn, niin mä näen, että siinä on kyllä tiettyjä riskejä ja sinne musta pääministeri toimi hätiköidysti ja olin itse suuressa salissa samalla linjalla, kun oli myöskin tasavallan presidentti, että olisi ollut niin kuin viisasta ottaa myös vähän aikaa sille, että olisi käyty nopeat hallitusneuvottelut tässä kohtaa.
Hallituksen sisäinen toimintakyky on hyvä, voi ajatella jopa, että se on parempi kuin silloin, kun perussuomalaiset oli yhtenä puolueena. Mutta sehän on kiistaton fakta, että hallituksen enemmistö on suhteellisen kapea ja totta kai siihen sisältyy silloin riskejä, että joissain yksittäisissä äänestyksissä hallitus ottaa turpiinsa, niin kuin sanotaan. Ja kun tämmöinen käymistila on nyt näiden perussuomalaisen puolueen kahden fraktion välillä, niin totta kai on olemassa myös riski, että vielä tapahtuu puoluesiirtymiä. Mutta sitten jos ajatellaan sitä toista vaihtoehtoa, hallitus olisi eronnut, niin ainakin siinä vaiheessa ajatuksena oli se, ennen kuin tämä puoluehajannus tapahtui, että uusi hallitus olisi muodostunut keskustan, kokoomuksen, RKP:n ja kristillisten varaan, ja senkin enemmistö olisi ollut äärimmäisen niukka, itse asiassa nykyistä niukempi, eli 101 edustaja. No sitten laajapohjaista hallitusta ajatellaan, niin esimerkiksi Pilvi Torstin oma puolue SDP on ilmoittanut, että he eivät mene hallitukseen muuta kuin vaalien kautta, eli sitten hyvin laajapohjainen hallitus olisi ollut ilmeisesti muodostettavissa vasta uusien vaalien jälkeen, ja olisiko se sitten tässä epävakaassa tilanteessa lisännyt vakautta, että olisi ruvettu käymään eduskuntavaalikampanjaa, niin sekin on hyvä kysymys.
Ja mä esimerkiksi henkilökohtaisesti en kannattanut tässä kohtaa uusia vaaleja, vaan sitä, että haetaan eduskunnasta enemmistöhallitus, joka nauttii ihmisten luottamusta.
Nyt meillä on aika enää yhteen kysymykseen ja siihen nopeat vastaukset molemmilta. Kun tässä nyt on nähty tällaista näytelmää, loikataan sinne, loikataan tänne ja kaikki on vähän niin kuin epävarmuuden tilassa, niin miten tällainen välien selvittely, niiden seuraaminen vaikuttavat ylipäätään politiikan uskottavuuteen ja eduskunnan arvovaltaan? Nyt on valitettavasti 10 sekuntia kummallakin aikaa.
No ihan varmasti vaikuttaa ja mä oon iloinen, että olen tässä keskustelussa edustaja Zyskowiczin kanssa, jota on itse aina niin kuin arvostanut ja nyt tuolla salissa kun kuuntelin keskustelua, niin ajattelen, että on tärkeää, että päästään uuteen eduskuntataloon ehkä palauttamaankin vähän sellaista arvokkuutta ja luottamusta, jota kyllä eduskunnan pitää nauttia.
Ja vielä Ben Zyskowicz.
Mielipide selvitys näytti osoittavan, että merkittävä osa kansasta pitää tätä koko episodia poliittisena teatterina. Sitä se ei ollut, mutta näin se näköjään on näyttäytynyt monelle.
Kiitoksia teille vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Ja tämän aamun kolumnisti on Roope Mokka. Hänen mielestään meillä on velvollisuus uskoa tulevaisuuteen.
Viimeiset vuodet ovat olleet ihmiskunnan historian loistokkaimpia. Lähes kaikki, mitä edistykseltä olemme uskaltaneet odottaa, on tapahtunut tai tapahtumassa. Ja paljon enemmänkin. Maailma on vauraampi ja turvallisempi kuin koskaan. Teknologinen kehitys on huimaa, yli 2 miljardia ihmistä kantaa mukanaan laitetta, jolla pääsee internettiin. YK:n vuosituhattavoite köyhyyden puolittamisesta on saavutettu, eivätkä sodat ole enää koko maailmaa uhkaavia kontrolloimattomia ilmiöitä. Jostain syystä tämä kehitys ei miellytä meitä. Emme enää usko tulevaisuuteen. Tutkimuslaitos Pew Research Centerin mukaan 44% yhdysvaltalaisista uskoi loppuvuodesta 2016, että elämä oli parempaa 50 vuotta sitten, ja vain 36% koki kehityksen suunnan olleen sen jälkeen myönteinen. Vain 1/3 yhdysvaltalaisista ja eurooppalaisista uskoi, että heidän lapsensa tulevat aikuisina paremmin taloudellisesti toimeen kuin vanhempansa. Vastaavasti kiinalaisista 80% uskoo, että heidän lastensa tulevaisuus on taloudellisesti valoisampi. 50 vuotta sitten olimme erittäin epätasa-arvoisia. Nälänhätää ei osattu ennakoida eikä siihen puuttua. Naiset olivat vasta liittymässä yhteiskuntien koulutettuun eliittiin. Homous oli kiellettyä, kylmän sodan ydinpelote hengitti niskaan. Palkat olivat pieniä, suurin osa rahoista meni ruokaan. Jos TV oli, se oli mustavalkoinen. Silti valtaosa jenkeistä uskoo sen ollen parempaa aikaa kuin viime vuoden. Mitä ihmettä on meneillään? Meillä menee paremmin kuin koskaan, ja samaan aikaan toivo paremmasta kutistuu länsimaissa kapeaksi. Tähän voi olla muutama eri syy. On tietenkin mahdollista, että ihmiskunnasta on tullut itsetuhoinen. Emme halua hyvää, emmekä pidä siitä, että meillä tai muilla menee hyvin. Kärsimme globaalista masennuksesta, joka saa meidät haluamaan pahaa itsellemme ja muille. Olemme kuin voittajan krapulassa, kun on saavuttanut kaiken, mikään ei tunnu miltään. Toinen mahdollisuus on, että mittarit ovat vääriä. Menestyksemme ei olekaan menestystä. Edistys ei ole vain kasvanutta vapautta ja vaurautta. Se on myös jotain muuta. Elämme siis suurta historian murroskohtaa, jossa tapamme ymmärtää, mitä kehitys on muuttumassa. Uskon jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Jokin selvästi haraa vastaan. Valtava kehitys sekä vauraudessa, teknologiassa että globaalissa tasa-arvossa on muuttanut ihmiskuntaa perinpohjaisesti. Niin perinpohjaisesti, että yhteiseloamme hallitsevat instituutiot eivät ole sopeutuneet uuteen aikaan. Teollisen ajan poliittiset ideologiat, työpaikat, markkinat, perheet, kaupungit ja yhteisöt eivät sovi uuteen aikaan. Olemme ristiriitaisessa tilanteessa, jota italialainen filosofi Antonio Gramsci on kuvannut seisauksena ja väliaikana. Gramscin mukaan tällainen välitila syntyy, kun vanha maailma on kuolemassa, mutta uusi ei ole vielä syntynyt. Vanhan maailman kuolema näkyy kaikkialla, minne vaan uskaltaa katsoa. Lisääntynyt epäluulo poliittisiin puolueisiin ja edustukselliseen demokratiaan kasvavat. Pysyvien työpaikkojen määrä ei kasva suhteessa pätkätöihin. keskitulot eivät nouse. Digitaalitekniikka ja sen liiketoimintamallit murtavat vakiintuneita markkinoita. Alueelliset erot kasvavat suuriksi teollisten alueiden taantuessa. Onkin kun maailma olisi jakaantunut pieneen edistysuskoisten joukkoon, jotka uskovat uudenlaiseen tapaan ymmärtää tulevaisuus. Monimutkaisena, mutta jännittävänä. Haastavana, mutta mielenkiintoisena. Edistysuskoisten mantra on, että tulevaisuus on joko valtavan hieno tai valtavan huono, ja se on meistä kiinni. Toinen porukka on puolustuskannalla. Se puristaa rystyset valkoisina vanhoja rakenteita, joiden uskoo suojaavan uhkaavalta tulevaisuudelta. He puolustavat asioita, suomalaisuutta, markkinoita, hyvinvointivaltiota, perhettä, talouskasvua, kulttuuria tai raskasta teollisuutta. Kuka mitäkin. Uskon, että edistysuskoiset lopulta voittavat. Vaikka teollinen aikakausi on ohi, emme ole vielä korjanneet sen jätöksiä. Ihmisten ja ihmiskunnan on kehityttävä uudelle tasolle, jotta voimme ratkaista niitä ongelmia, joita teollistumisen aika ja siihen liittyvä nopea vaurastuminen sivuvaikutuksineen saivat aikaan. Uskon siis, että meillä on moraalinen velvollisuus olla ensimmäisessä porukassa, eli uskoa edistykseen. Suomeksi on yksinkertaisesti väärin uskoa, että tulevaisuus ei ole parempi kuin eilinen. Emme voi vain kääntää selkäämme maailman ongelmille, tarrata menneisyyteen ja toivoa, että teollisen ajan vakaa kasvu palauttaisi kaiken ennalleen. Olemme nimittäin laskeneet liikkeelle voimia, joita ei voi ohittaa. Luoneet todellisia, materiaalisia ja pysäyttämättömiä ilmiöitä, kuten digitaaliset tietoverkot ja ilmastonmuutokset. Nämä ylittävät paitsi yksittäisen ihmisen iän ja käsityskyvyn, myös olemassa olevien instituutioiden vallan. Meidän on siis pystyttävä luomaan, Gramscin sanoin, uusi maailma, halusimme sitä tai emme.
Näin Roope Mokka. Viikon luontoääni on Lapin sirkku, sen esittelee Risto Salovaara.
Retkeilin touko-kesäkuun taitteessa Utsjoen tunturikoivikoissa ja Nummilla. Ylämaista etsin ja kuulostelin tätä viehkon haikeasti laulavaa lintua, lapinsirkkua. Koiraan tunnistaminen maastossa ei tuota vaikeuksia. Linnun rakenne on tyypillisen sirkkumainen, jykevine keltaisine siemensyöjän nokkineen. Mustaa päätä värittää silmästä niskaan ja edelleen kaulalle kaartuva vaalea juova. Niska on kauniin punaruskea ja vatsa mustan pään vastakohtana valkoinen. Oletin, että ensimmäiset koiraat olisivat jo saapuneet tunnustelemaan maastoa valtaamaan reviirejään. Turhaan etsin, ainuttakaan en nähnyt, yhtäkään en edes kuullut. Jotkin Lapin sirkun äänet muistuttavat hiukan pulmusen ääniä, mutta ei ollut pulmusia, ei sirkkuja. Vaikka rastaat, kirjosiepot, leppälinnut ja pajulinnutkin olivat jo äänessä, edes järipeippua en silloin vielä kuullut. Koivikossa ja ylämaan notkoissa jalka humpsahti vielä helposti reittä myöden höttöön hankeen. Toki pälvet suurenivat päivä päivältä kylmästä huolimatta. Myöhäisen kevään vuoksi Lapin sirkut odottelivat silloin vielä jossakin etelämpänä. Maasto retkeilyalueellani on sinällään sopivaa Lapin sirkulla. Se viihtyy tuntureiden kosteissa pajukoissa ja vaivaiskoivikoissa, paljakoilla ja avosoiden mättäiköissä kautta koko maapallon tundravyöhykkeen. Alueellisesti laji toki on erilaistunut muutamaksi alalajiksi. Pesimäalueellaan Lapin sirkku ei ole kovin piilotteleva. Usein samoille sijoille on asettunut useita pareja pesimään. Koiraat laulavat tuota hieman surumielistä helisevää säettään niin maassa kuin matalissa pensastoissakin. Joskus ne innostuvat korkealta ilmasta esitettyyn lepattavaan laululentoon kuin kirviset ikään. Vaaran uhatessa pesimäpaikan linnut varoittelevat kaksitavuisella pehmeällä, mutta hermostuneen tuntuisella hily- tai tily-äänellä. Silloin linnut piiloutuvat taitavasti maastoon. Näihin aikoihin Lapin sirkun pesintä on jo hyvinkin alkanut. Naaras, jonka pesimäaikainen ruskean kirjava väritys on kuin pahoin haalistunut koiraan höyhenpuku ruskeinen iskalaikkuineen ja epäselvine tummine rintakuvioineen, on pyöräyttänyt pesään 3-7 munaa. Sillä alkaa mättään kupeeseen heinistä, pikkurisuista ja sammalista tehdyssä pesässä vajaan 2 viikon haudonta, sillä koiras ei touhuun osallistu. Pesän pehmikkeiksi lapinsirkku käyttää maastosta löytyviä poronkarvoja ja höyheniä. Vaikka lapinsirkun pesiväkanta on pienentynyt 1970-luvun määristä, nykyinen arvio noin 30-50 000 pariin riittää, että laji arvioidaan edelleen elinvoimaiseksi. Nimensä mukaisesti lapinsirkun levinneisyysalue painottuu pohjoisimpaan Lappiin. Lapinsirkun talvehtimisalueet sijaitsevat Etelä-Venäjän ja Keski-Aasian aroilla. Muuttoaikoina huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa lapinsirkkuja voi nähdä levähtämässä ja ruokailemassa pelloilla, rikkaruohokasvustoissa ja rantaniityillä muuallakin kuin Lapissa. Vaikka kesäinen ravinto koostuukin pääasiassa hyönteisistä ja muista pienistä selkärangattomista eläimistä, muina aikoina laji on sirkkujen tapaan tyypillinen siemensyöjä.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. Suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä nykyisiin nopeusrajoituksiin moottoriteillä. Yle Uutisten taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan noin 70% vastaajista pitää nykyistä 120 kilometrin tuntinopeutta sopivana. Eline Jämseen.
Mitä mieltä olette noista moottoriteiden nopeusrajoituksista?
Liian pienet.
Miten paljon liian pienet?
30 kilsaa.
Eli paljon se pitäisi olla?
150.
Näin helsinkiläinen Sami Wikholm. Vaikka kaasujalka saattaa valoisessa suviyössä painaa, Ylen taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan noin 70% suomalaisista pitää nykyisiä nopeusrajoituksia moottoriteillä sopivina. Näin liikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman liikennevirastosta.
On niin kuin semmoinen pieni,